Migranti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na važnije događaje iz tog perioda. Tako u dnevniku Emir Đikić zapisuje.
Natjecanje u obećavanju zapošljavanja je počelo. Početna stavka je 100.000 ljudi za 10 godina. Baš me interesuje da li će do kraja izborne kampanje uspjeti da obećaju da će zaposliti više ljudi nego što je popisano na popisu stanovništva.
Nekoliko hiljada roditelja u Srbiji tvrdi da su im u bolnicama ukrali djecu. Zorica Jovanović.
Beba je ukradena odmah po porođaju 28. oktobra 83. godine. Trebala sam da izađem taj dan iz bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno dijete zaspalo. Da bi mi ujutru ova doktor sam saopštila navodno da mi je dijete umrlo.
O selektivnim abortusima u Crnoj Gori doktorica Olivera Miljanović.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete da jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol.
Psi lutalice se učestalije napadaju građane Sarajeva.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Čućete i kako se grupa građana Zrenjanina već mjesecima bori protiv plana da se na gradskom jezeru izgradi splav. Rok pjevač Zoran Kostić Cane.
Legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 mjeseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Emir Đikić, direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Subota 13. septembar. U glavi se sliježu utisci sa Skupastan instituta u Berlinu koji su organizirali konferenciju vladavini plava na Zapadnom Balkanu. Nema proširenja Evropske unije u narednom periodu, ali svi redom od izvršne vlasti do parlamentaraca podržavaju zemlje Zapadnog Balkana u pristupanju Evropskoj uniji. Doduše, nismo za proširenje ni spremni. Sve što je trebalo da radimo u prethodnom periodu nismo uradili. Izborna kampanja ulazi u drugi dan. Odlazim do OBN-a da porazgovaramo o korupciji u Bosni i Hercegovini. Započela je naša Transparency International BiH kampanja o monitoringu utroška sredstava 10 najvećih partija u izbornoj kampanji. Već se nazire vrućih mjesec dana, a i prvi plakati se pojavljaju na ulicama. Nema štovitosti, autogolovi u dizajnu su jedna od odlika ove kampanje, baš kao i prethodnih kampanja. Da li će ikad naučiti? Natjecanje u obećavanju zapošljavanja je počelo. Početna stavka je 100.000 ljudi za 10 godina. Baš me interesuje da li će do kraja izborne kampanje uspjeti da obećaju da će zaposliti više ljudi nego što je popisano na popisu stanovništva. Nedelja, 14. septembra. Nedelja je dan za odmor. Kafa u maloj pivnici, odlazak sa Vladom Cabrerom i Harrison Šovčem na ručnik do žute, javnika i uvijek odlučni. Po povratku željno iščekivanje utakmice Široki Brijeg Velež. Poslije 2 sata provedena uz TV mogu samo konstatirati da je Velež, nažalost, sam sebe opet pobijedio. Večer se završava uz pripremu i komentare za saopštenje od Transparency Internationala o nespojivosti pozicija državnih službenika i potvrđenih kandidata za izbor. Ponedjeljak, 15. septembra. Ponedjeljak počinje sa masom stranica političara na Facebooku i pozivima za lajkove za njihove političke strane. Ne mogu da shvatim zašto će nam ovoliki broj političara kada sve i onako odlučuje četvorka, petorka, šestorka, sedmorka ili leteći cirkus Monty Python. Gledajući izjavu Elene Panfilove na Facebooku, predsjednice Tije Rusije, stavljam na Facebook molbu političarima kada već prave kandidatske stranice da na njih stave i svoje imovinske kartone. Zvuči dobro kao ideja za one koji su se zaista kandidirali da rade za javno, a ne za svoje ili stranačko dobro. Polako počinu pripreme za prijavu na novi tender. U firmi se priprema dokumentacija i počinje rad na metodologiji. Potvrđujem definitivno svoje učešće na konferenciji o korupciji u Beogradu u organizaciji Instituta za društveni razvoj iz Jugoistočne Evrope. Utorak, 16. septembra. Jutarnje iščitavanje e-mailova se pretvara u dugotrajan rad. Nastavljam sa pisanjem započnete metodologije. Odlazim do grada završavati administrativne poslove. Banka, opština, završeno oko 30%. Ostatak ćemo neki drugi put. U 14. 14 sati ženaza prijateljevom ocu. Odlazat na vlakova novim autoputem je znato brži nego kroz grad. Ostaje se nadati da će izlazak iz Sarajeva preko Bogošće biti isti kao i autoput prije nego što neko krene meni na sahranu. Poslije ženaze odlazim na jedno piće. Ostatak dana je izgubljen. Otvorena je nova dionica autoputa. Za divno čudo, za razliku od otvaranja tolera, nije iskorišten za promotivnu kampanju SDP-a. Srijeda, 17. september. Nermin Bise je prvi od kandidata koji je na Facebooku ispisao šta posjeduje od imovine. Nadam se da će i ostali kandidati slijediti njegov primjer. Kafa sa Tarikom Džikićem o organizovanju i planiranju aktivnosti kompanije u narednom periodu. Sjedam u auto i krećem za Beograd. Na putu aktivisti stranaka lijepe plakate po svim mogućim mjestima za to pored. Veliki pozitivi su prava mjesta za to. Usput mi javljaju da je Velež zabio Slaviju i klasirao se u osminu finala Kupa BiH. Dolazim u Beograd i srećem kolegicu iz TI Hrvatske, a organizator konferencije nas izvode na večer. CSDI je nova organizacija i nadam se da će uspjeti u svojim namjerama da se razviju u jednu respektabilnu organizaciju. Međutim, zato su im neophodne godine rada. Nalazim se za društvom studentskih dana i prisjećamo se uspomena iz moskovskog života. Pred spavanje, pregledanje vijesti i dešavanje. Zbunjuje me pres konferencija akaunta u uspostavljen centar za prijavljivanje korupcije. Alak centar transparencija postoje 2003. godine ima preko 15.000 poziva. Nije jasno zašto donatori troše novce na iste stvari, ali valjda to tako treba. Četvrtak, 18. september. Telefon me budi stalni zvrdarav. Masa e-mailova, kroz je služen izbor kandidata za prijem u Transparency International BiH. Raspravljamo o potencijalnim kandidatima koji su prošli procedure. Ima u ovoj zemlji mnogo kvalitetnih mladih ljudi. Nadam se da će država napokon početi da zapošljavati ovu kvalitetnu djecu. Mnogo bi brže napredovali bez nepotizma. U 11 sati počinje konferencija i izlaganja su završena. Pomoćiš izlaganje predstavnika MUP-a Srbije vezano za integritet službenika, zavisi od stručnosti osoblja, napredovanja i stvaranja karijerne službe. Međutim, kao i svuda u regiji, susrećemo se s apsolutno super. U isto vrijeme CCI organizuje Sarajevu promociju websajta www.država.ba, gdje se jasno vidi koliko smo mi daleko od toga. A svakom normalnom postaje jasno zašto imamo ovoliko političara koji žele samo dio tog kolača. Pozdravljam se sa organizatorima i učesnicima, kafa i napust. U Milićima plakati SNSD-a na podzidu i Stjepan, a jučer su ih lijepili. Mora da je znak zahvale za dobro upravljanje Glinicom. Vraćam se u Sarajevo i direktno na sastanak sa Emirom Mešanović, Vandić iz Ola Pometen, opet potpunjen dan. I da, stupio je na snagu zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nadam se najboljem, ali me je strah da će biti kao i sa drugim agencijama ugljebljenje za neke i efekat isti kao i u Republici Srpskoj. Sva imovina samo privremeno oduzeta. Petak, 19. september. Jutarnja kafa u Pivnu. Čitam blogove američkih diplomata o poplavama. Kako je čudno što ništa nije urađeno. Škoci ostali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Šta bi se desilo da je rezultat bio drugačiji, za sada nećemo saznati. Prvi poziv medija za komentarisanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Također, finalni izbor kandidata pokušavamo se organizirati da primimo dvije osobe umjesto jedne. Budžet je skroman, ali je šteta ispustiti takve put. Razmatramo sve moguće opcije da možda primimo dva kandidata. Dan je aktivno počeo, kako će se završiti još ne.
Čuli ste Emira Đikića, direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu o tome jesu li njihove bebe, koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima, zapravo ukradene i prodane. Detalje ima Branka Mihajlović.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine u Čupri sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan iz bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno dijete zaspalo bilo pored mene. Da bi mi ujutru 7:15 ova doktorca, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas, da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo. Bićete obavešteni u svemu. da bi na kraju na tom papiru pisalo exitu non sigma, nije registrovana smrt.
1998. godine sa instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao, rečeno mi je beba je bila 4 kg 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete od traume itd. itd. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno i tako dalje, da je na sahranu otišlo muško dete umjesto mog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelja je 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta. Ono što je bitno istaći, da je sud u Strasburu za druge roditelje odložio razmatranje njihovih istih ili sličnih slučajeva takozvanih nestalih beba, ostavljajući državi rok od godinu dana da ona to reši. Pošto je taj rok istekao 9. septembra ove godine, roditelji me već zovu i upućuju pismene podneske sa zahtevom da se nastavi suđenje u Strasburu u njihovim predmetima.
Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu, i dalje čeka da sazna šta je sa njenim detetom, rođenim davne 1983. godine. Njoj se od marta prošle godine, kada je izrečena presuda, niko u Srbiji nije obratio. Ipak ona kaže...
Pošteno rečeno, ja se nadam ipak u ovu našu državu, pošto je članica Međunarodnog suda u Strasburu, da će da ispoštuje ono što je Međunarodni sud i donio.
Više od 100 tužbi, dakle, nalazi se u Strasburu i one se mogu ovih dana aktivirati. Međutim, još hiljade roditelja u Srbiji čeka odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim bebama. Šta sadrži predloženi nacrt zakona? Danilo Ćurčić, član pravnog ekspertskog tima koji je sačinio nacrt.
Radi se o komisiji koja će formirati Skupština Srbije i koja će imati posebne nadležnosti za istraživanje sudbine nestalih beba u srpskim porodilištima. Radi se o lex specialisu koje bi trebalo da reši pitanje implementacije presude Jovanović protiv Srbije.
Otac nestale bebe Goran Filipović kaže da je dogovoreno na sastanku sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom da se iduće nedelje roditelji sastanu uz ministra zdravlja i sa ministrom pravde i policije.
Ono što nama daje nadu to je da je i ministar Lončar i ministarstvo zdravlja pokazalo dobru volju da se ovaj problem konačno reši. I da ćemo eto mi kao Beogradska grupa roditelja pokrenuti inicijativu da ovaj predlog zakona koji smo uradili dostavimo i pokrenemo čitav mehanizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha posljednjih godina, saopšteno je na konferenciji u Podgorici. Na 110 dječaka rodi se samo 100 djevojčica, kaže Lela Šepanović.
Iako u Crnoj Gori već 15 godina, prema riječima doktorice Olivere Miljanović, direktorice Centra za genetiku kliničkog centra Crne Gore, postoji disbalans između novorođenih dječaka i djevojčica, Crna Gora je tek prošle godine, nakon upozorenja Savjeta Evrope, preduzela mjere na suzbijanju ovog poremećaja. Danas je naša zemlja sa odnosom 110 novorođenih dječaka na 100 novorođenih djevojčica u grupi zemalja sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, kazala je doktorka Miljanović, članica Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope, na konferenciji o selektivnim abortusima koju je u Podgorici u saradnji sa međunarodnim partnerima organizovala nevladina organizacija Hrišćanski pokret.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400-500 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog. Te naš prosjek je čak 110 dječaka na 100 djevojčica. I to nije podatak od jedne, ni od dvije, ni od pet godina. Ovo je trend od praktično 15 godina.
Podsjetimo, nakon što se krajem prošle godine Radio Slobodna Evropa bavio problemom selektivnih abortusa u Crnoj Gori, pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović je za naš program potvrdio da je Savjet Evrope tražio od Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju.
Tačna je informacija da je Savjet Evrope tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Europi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju, Crna Gora je zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom.
I pored toga što u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, svjedoci smo, kaže doktorka Olivera Miljanović, da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo ili tražeći rupe u njemu, negdje u zemljama okruženja vrše selektivne abortuse. A danas u svijetu, kako kaže, postoji jedan savremeni trend.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, ni dozvola ministarstva. Vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Šta o selektivnim abortusima misle građani Podgorice?
Čula sam. To je tragedija za društvo i to čini je ni humano.
Da... A da li poznajete ženu koja je to radila?
Poznajem. I nikad nije dobila muško dijete, na kraju ostale tri ćerke.
Selektivni abortus u Crnoj Gori.
Katastrofa, ništa više, katastrofa. Samo da kažem katastrofa. Eto, ne malo to već.
Da li biste svoju partnerku bi ubjeđivali? Da?
Ne. Ne, ni podrazno.
A kako mislite će se to odraziti i dalje na Crnogorsku?
Svisna roda tako kako je. Teško se minja.
Stručnjaci upozoravaju da u zemljama sa nesrazmjerno većim brojem muškaraca nego žena, kao što su Kina i Indija, muškarci imaju problem da nađu partnerke i da se ožene, a nasilje nad ženama raste. Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost u Crnogorskom parlamentu upozorava.
Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje? Mislim da to niko ne želi.
Posljedice selektivnog abortusa već danas su vidljive, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi, a kakve su posljedice u Crnoj Gori, doktorka Miljanović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti muškarac.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Napadi pasa lutalica u Sarajevu postali su svakodnevnica. U prvih 8 mjeseci zabilježeno je oko 670 ujeda, a prema procjenama na ulicama glavnog BH grada živi više od 10.000 pasa. Taj broj raste jer se u posljednjih 5 godina nije primjenjivao zakon o zaštiti životinja. A da bi se u ovo predizborno vrijeme dodvorili svojim glasačima, kantonalni čelnici krenuli su ponovno s pričom o otvaranju kafilerija. Aida Đugum.
Među godinama napušteni psi žive na ulicama Sarajeva, lutaju čoporima, često gladni i zbog toga agresivni, svakodnevno napadaju ljude. Građani zbog toga strahuju.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Jes me strah, pošto gdje god da se okrenem u svakoj ulici, bar ih vidim po 5-6 u čoporima, prođem pored njih, ali uvijek postoji strah da će me napast. Trudim se da ih izbjegavam, ali to nije moguće uvijek.
U ovim urbanim dijelovima grada nije lijepo, malte ne naveće i hodati, šetati, pogotovo sa malom djecom.
Iako je ranije voljela pse, Aida Cakić sada zazira od tih životinja, jer su je psi bez ikakvog razloga napali.
Ja sam prošla pored grupe pasa, kad sam ih već prošla, onda su oni iz ne znam kog razloga počeli lajat meni s leđa, skočili na mene, jedan ili dvojica ja bi me ugrizao, na što sam ja reagovala instinktivno, dosta burno, pa su se oni povukli. Čak su mi rekli u hitnu da sam dobro prošla i jesam, kako te rane budu otvorene, od tada imam strah.
Prema podacima Zavoda hitne medicinske pomoći, u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je 678 ujeda pasa na području kantona Sarajevo. Broj napada za prvih 8 mjeseci uvećan je za 14% u odnosu na prošlu godinu. Napadi su svakodnevni, to potvrđuju podaci hitne službe. Doktorica Aida Gavranović.
Posle 24 sata na našoj hirurgiji je registrovano znači 5 povreda od ujeda pasa. U principu znači ono što se ranije same tiče i samog ujeda to je prođe, ali dosta pacijenata znači ostaje strah.
Sreća u nesreći je što nema bijesnih pasa na ulicama Sarajeva, kaže glavni kantonalni veterinarski inspektor Joka Hlubna.
Hvala Bogu, bijesnih pasa nemamo, ali imamo opasnih, agresivnih i bolesnih pasa koji treba skloniti sa ulice.
5 godina od kada je donesen zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim se ne dozvoljava eutanazija, već metoda uhvati, steriliši i pusti, nije uspjela, jer se zakon nije primjenjivao kako treba. Zbog toga na ulicama Sarajeva, prema nekim procjenama, ima više od 10.000 nezbrinutih pasa. U organizaciji koja se bavi besplatnom sterilizacijom Dog Trust podsjećaju kako je nastao ovaj problem. Sanja Bjanculi, portparol ove organizacije.
Nekada davno psi su bili u vlasništvu, onda ih neko nije želio, nije mogao se brine, nije htio ili bilo koje drugog razloga napustio, pa psi nisu bili sterilizirani i zbog toga su se toliko razmnožili jer nije postojala nikakva kontrola. Zbog toga je sterilizacija jedna od važnih faktora koje treba uključiti u to cjelovito rješenje.
Predlažu osnivanje javnog preduzeća kako bi se brinulo psima lutalicama.
Mi smatramo da bi se uspostavom kantonalnog preduzeća koje može biti osnovano idealno pri jednom od javnih preduzeća, zaista da bi se time najbrže došlo do stabilizacije populacijom pasa. Dakle, ono što bi oni trebali da rade jeste, kao što piše u zakonu za zaštitu životinja, da imaju higijenski servis, da imaju stručnjake koji će, znači veterinare, stručnjake koji će određivati i procjenjivati pse koji su, da li su agresivni, koje treba eutanizirati.
A apsurdno je što u azilu Pračina domak Sarajeva kapaciteti nisu popunjeni. U ovom azilu ima mjesta za još 220 pasa koji se mogu kasnije udomiti. S obzirom da je trenutno stanje van kontrole, Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo predlaže ponovno otvaranje kafilerija. Ministar Zlatko Petrović.
Nama samo treba veterinarska služba da bude sa ekipom na licu mjesta, dojava policije, građana da se nešto dešava, idu na lice mjesta, hvataju tu opasnu životinju i ide u proceduru koju odredi veterinar.
Kafilerije bi trebala početi raditi za nekoliko dana, kaže Ahmed Džipa, portparol javnog komunalnog preduzeća Rad.
U radu se odvijaju intenzivne pripreme, vjerovatno će biti 3 vozila spremna, znači 3 ekipe, ali kažem, rad će se sukladno postojećim zakonskim propisima.
Ukoliko kantonalna vlada krene sa najavljenim mjerama, opštine će morati graditi nova prihvatilišta. S obzirom na broj lutalica, takvih prihvatilišta trebalo bi biti najmanje 70, a sada ih ima samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa građana Zrenjanina već mjesecima se bori protiv plana jednog privatnika da na gradskom jezeru izgradi splav i na njemu restoran. Oni ukazuju na to da je javno zemljište dato investitoru mimo svih procedura i upozoravaju da bi objekat mogao narušiti ekosistem. Dok građani već 8 dana dežuraju na jezeru, lokalna samouprava i preduzeće Vode Vojvodine međusobno prebacuju odgovornost, a investitor poručuje da ima sve potrebne dozvole. Slušate Dušana Komarčevića.
50 imena potpisalo je i predalo opštinskom sudu u Zrenjaninu tužbu za poništenje ugovora između investitora Zrenjaninca Nikole Novakovića i javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Građani smatraju da nisu poštovane pravne procedure jer javnost nije bila uključena u proces odlučivanja, kaže Milana Vukov, predstavnica nezadovoljnih građana.
Nije bilo niti javnog nadmetanja za to državno zemljište, niti je Direkcija za imovinu dala saglasnost da se to izda u zakup po toj ceni, znači 3000 dinara mesečno, niti je bilo javne rasprave. Mi se pozivamo i na Zakon o javnoj svojini i na Zakon o zaštiti životne sredine, zbog toga što on eksplicitno naglašava da javnost u takvim nekim situacijama mora biti uključena u odlučivanje, odnosno u sam postupak donošenja ovakvih odluka. Mi smo bukvalno stavljeni pred svršen čin.
Investitor Nikola Novaković pak tvrdi da ima sve potrebne papire.
Znam samo da sam podneo uredno Voda Vojvodine zahtev za postavljanje, sačekao, dobio ga, posle toga sam sačekao mišljenje i uslove pod kojima ja mogu njega da postavim i posle toga sam krenuo da tražim priključak vode, kanalizacije, požarni projekat, elektroprojekat, sam projekat objekta, Zavod za zaštitu spomenika gde smo usaglasili ambijentalnost da ne bi narušio ovaj izgled.
Direkcija za imovinu nije dala saglasnost da se zemljište da u zakup po ceni od 3000 dinara mesečno.
Ja ne znam član i ne znam šta je direkcija. Ja sam dobio papire i ne bi mi grad Zrenjanin dao građevinsku dozvolu da papiri nisu uredni.
U Vodama Vojvodine kažu da je ugovor o korišćenju vodnog zemljišta samo jedan od dokumenata koji investitor mora pribaviti, te da lokalna samouprava izdaje dozvolu za postavljanje splava. S druge strane, predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Radovan Bulajić kategorički tvrdi da lokalna vlast nema veze sa ovim slučajem.
To je sve stvar nadležnosti Voda Vojvodine. Znači, oni su vlasnici, ako je neko treba da raspiše za tu parcelu ili neki ugovor, to su oni trebali da rade, ne grad. Ne može grad da prodaje nešto što nije njegovo, niti da izdaje nešto što nije njegovo. Mi može samo da kontrolišemo izdavanje. Na teritoriji Vojvodine upravljač javnog dobra voda su Vode Vojvodine. Suština cele priče je ko je izazvao problem, ko je napravio ugovor, grad ili Vode Vojvodine? Znači, Vode Vojvodine.
Nije sumnja u pravne regulative jedino što je uznemirilo jedan broj Zrenjaninaca. Boje se da bi splav površine od oko 150 kvadratnih metara mogao ozbiljno da ugrozi ekosistem jezera. Novaković međutim kaže da je ta briga neosnovana.
Što se tiče ekologije, to smo sve završili. Projekat usaglasio sa uslovima vodovoda i kanalizacije i stručne javnosti. Kupi ekološke cisterne, ozbiljne pumpe, to će da ide sve u kanalizaciju. I to nema ništa nikakvih problema. Drugo su se bunili za bučnu muziku, to će biti jedan zdravljak gde neće da se služi alkohol uopšte.
Biološkinja Zorica Radišić, čije se ime našlo među 50 potpisa na tužbi upućenoj opštinskom sudu, smatra da je splav realna pretnja po floru i faunu Zrenjaninskog jezera.
Taj kvalitet vode ne bi mogao da se održava, bez obzira što vlasnik kaže da ima kao neki tank jeli, u koji će se, bi se slivale ove te otpadne vode. Ta otpadna voda bi naravno išla u kanalizaciju koja isto nema nikakvu, da kažemo, sistem prečišćavanja otpadnih voda u Zrenju ne postoji. Ne postoji ni snabdevanje pijaćom vodom i nemamo ništa što se tiče vode, a ovo bi samo taj problem jako, jako uvećalo. Drugo, živi svet koji tamo autohtone ove vrste, biljaka, životinja, gljiva, svega, sigurno ne bi mogao da opstane.
Grupa građana Zrenjanina od maja meseca vodi bitku za javno dobro, a posljednjih nedelju dana organizuju celodnevne proteste. Dva pontona na jezeru su već postavljena, pa su građani organizovali i noćna dežurstva, ne bili sprečili dalju izgradnju. Među njima je od samog početka i rock pevač Zoran Kostić Cane. Na pitanje šta bi donelo otvaranje splava, on kaže:
legalizovalo bi se kumovsko-burazirski odnosi bez procedure, bez papira, bez svega. Ova borba traje 5 meseci. Znači, pomozite svi ljudi kojima je stalo do dostojanstva čoveka, do dostojanstva ličnog života i svega toga. Pomozite kako znate i umete. Dođite da budete sa tim ljudima.
Kaže pevač legendarnog benda Party Breakers. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.